Oikein hyvää huomenta taas kerran ja tervetuloa paikalle. Se alkaisi olla viimeinen virallinen luento tällä kurssilla ja sitten on tämä luento-osuus tästä taputeltu. Tosi äkkiä on mennyt tämä 5 viikkoa tässä, että ihan silmänräpäyksessä. Tänään meillä on toi viimeinen teema, yrityksen sisäisen toiminnan organisointi ja johtaminen, eli sellaisia teemoja tässä pyöritellään. Ja puhutaan vähän johtamisesta yleisemmällä tasolla, mitä siihen kuuluu, mitä johtajan tehtävän kenttään sisältyy. Puhutaan vähän organisaation rakenteesta ja sitten tällaisista johtamiseen liittyvistä tyypillisistä käsitteistä, niin kuin missio, visio ja strategia. Sitten loppuun mä nostan esiin jotakin tällaisia johtamisen NS-trendejä. En tiedä, voiko niitä nyt sille isoiksi trendeiksi kutsua, mutta tällaisia niin kuin suuntauksia, mistä viime aikoina on puhuttu. Ja mä katsoin, että kaikki oli, tai ainakin 6 ryhmätyötä oli palautettu, eli se oli ilmeisesti kaikilla onnistunut. Ja mä korjasin myös sen opponoinnin, sinne oli jäänyt väärä kelloaika siihen palautukseen, niin eli se on sitten ensi maanantaina sitten puolelta öin, pitäisi nyt olla oikein. Ja samoin sitten se oppimispäiväkirjan palautusaika, että sehän oli silloin no oikeastaan vasta kuukauden päästä silloin maaliskuussa, niin sitä on vielä hyvin aikaa sitten tehdä, jos ei ole vielä ehtinyt. Ja tosiaan mä laitan ne työt nyt sitten kaikkien nähtäville, kunhan tämä luento tässä lopetellaan, niin voitte poimia sieltä se oman opponoitavan työn. Ja laitan vielä sen listankin, että mikä nyt kuuluu millekin ryhmälle, niin ei jää siitä epäselvää. Ja tehän näette ne kaikkien muidenkin työt siellä, että sitä jos opponointia tekee, niin siinähän voi vähän kartoittaa sitä yleistäkin tasoa niin sanotusti, että vertailette vähän niitä töitä, niin sitten sieltä on ehkä jonkunlaista rankingia sitten kenties helpompi tehdä. Et silleenhän mä itsekin arvioin eri oppimistehtäviä, että mä katson niitä tiettyjä kriteerejä, että miten vaikka huolellisesti se on tehty, mutta sitten mä peilaan myös sitä yleistä tasoa, että et yleensä on niinku helppo tunnistaa ne parhaat ja kenties heikoimmat, mutta sitten se keskimaasto on ehkä se hankali, että mihin suuntaan se sitten kallistuu se arviointi. Ja jos tälle opettajan näkökulmasta sanoo, niin se arviointihan on aina aika mälsää hommaa, että mä en sinänsä henkilökohtaisesti itse tykkää siitä, että annetaan vaikka joku numero, mutta se nyt valitettavasti kuuluu tähän meidän systeemiin, että toivon, että kurssilta jää niin kuin tänne päähän juttuja raksuttaa, eikä sitten vaikka se oma päämäärä ole siellä arvosanassa vaikka pääsääntöisesti. Että se olisi pääasia, että täällä kurssilla on opittu jotain ja on saatu uusia taitoja tai jotakin pohdittavaa. Ja sitten se, että mikä se arvosana on, niin se on sitten tietenkin toinen asia. Että eihän niitä kauheasti työmaailmassa kysellä. Tai ei ole ainakaan multa koskaan juuri kysytty, että kannustan olemaan itselle armollinen, että aina ei tarvii sitä vitosta vaikka saada. Että muutkin arvosanat on ihan hyviä ja pääasia, että niitä noppia sinne napsahtelee sinne opintorekisteriin. Onko vielä tähän loppuun liittyen tullut jotakin kysymyksiä mieleen, mitä olette miettinyt näihin tehtäviin tai ihan mihin tahansa? Pystynkö auttamaan jossain asiassa? No, ei ainakaan nyt äkkiseltä. Kysykää tässä luennonkin aikana, jos tulee jotakin mieleen, niin vastailen kyllä. Joo, mutta lähdetään tästä eteen. Semmoinen pieni huomautus, että mulla on tulossa tässä paketti jossain välissä, niin jos se nyt sattuu osumaan tähän luennon ajalle, niin mä käyn sen välillä nappaamassa. Niin pidetään sitten pikkutauko siinä välissä, mutta noin kivoja noi kaupatkin, kun ne antaa sen 8 tunnin haarukaa, että milloin se tulee. Että ei niin kuin kauheasti ole ennustettavuutta sen suhteen. Mun kone sanoo, että on low system resources nyt. Toivottavasti kuuluu kuitenkin mun puheen ja ei pätkittää esitys. Ilmoittakaa, jos on hankaluuksia. Mä en tiedä, mikä ongelma tässä nyt on. Mutta joo, mennäänpäs itse asiaan. Eli tavallaan jos mietitään tätä isompaa frameworkia, että mitä me on tähän mennessä käsitelty, niin mehän on käyty tätä tälleen niin sanottua markkinoinnin strategiaa tai millä ikinä nimellä tätä halutaan kutsua. Tavallaan sitä asiakas- ja markkinaymmärrykseen pohjaavaa yritystoiminnan suunnittelua niin sanotusti. Eilen oltiin tässä kilpailukeino sektorilla. Niin nyt voisi ajatella, että mitä tänään puhutaan, niin ne on sitten tällaisia juttuja, mitkä tapahtuu tavallaan tällä taustalla tai näiden tällaisten asioiden ohella ja rinnakkain. Eli mitä siellä yrityksen sisällä pitää sitten ottaa huomioon. Tämähän on sellainen pintaraapasu kanssa aiheeseen, että tällä kurssilla nyt valitettavasti on, että me ei kauhean syvälle päästä mihinkään teemaan, että näitä voi sitten jatkaa eri kursseilla näiden teemojen parissa sitten tarkemmin. Siellä lito-opinnoissa taisi esimerkiksi olla johtamisenkin ihan peruskurssi, jos sellainen kiinnostaa. Mutta joo, jos puhutaan yrityksen toiminnan organisoinnista ja johtamisesta, niin mun mielestä tuossa teidän oppikirjassa on aika hyvä vertaus, että tällaista liiketoiminnan johtamista voidaan verrata tällaisen niin kuin jazz-orkesterijohtajan työhön. Eli sulla on ne tietyt tiedossa olevat sävelkulut siellä taustalla, mutta sitten siihen johtamistyöhön kuuluu myös paljon improvisointia ja sellaista tilanteen mukana elämistä. Tein sellaista verkkokauppatutkimusta tai haastattelin verkkokauppiaita tuossa pari vuotta sitten, paria kymmentä, niin siellä aika osuvasti moni kuvasi esimerkiksi, että se yritystoiminnan pyörittäminen on sellaista niin kuin jatkuvaa tulipalojen sammuttelua, että päivät menee siihen, että hoidetaan aina ensin ne ongelmat, mitä tulee, ja sitten sille niin kuin strategiatyölle tai suunnittelulle tai kehittämiselle ei välttämättä jää kauheasti aikaa, kun sä keskityt niihin akuutteihin juttuihin. Ja tällaistähän meidän elämä muutenkin aika tyypillisesti on, että meillä on dediksiä ja mitä ikinä opintoja, muita velvollisuuksia, niin me ensin aina hoidetaan ne pois alta, ja sitten jos jää aikaa, niin voidaan vaikka visioida jotakin omaa tulevaisuutta tai näin poispäin. Semmoinen helposti unohtuu perusarjessa. Mutta pääajatus tietysti, että yrityksellä on oltava joku järjestelmä tai suunnitelma siitä, että mitä siellä yrityksessä tapahtuu ja miten niitä asioita tehdään. Eli pitää olla jonkunlainen johtamisjärjestelmä niin sanotusti, että miten se homma pyörii. Ja se, että mitä siihen nyt katsotaan kuuluvaksi, niin just kaikki aikataulut, sisällöt, toimenpiteet, tavat toimia ja näin poispäin. Että saadaan sille asiakkaalle sitten tarjottua jotakin tuotetta tai palvelua. Mutta tosiaan sen suunnitelman tai niin kuin rutiinien tai prosessien ohella on tietenkin sitten oleellista se tehdä, että mitä se tilanne milloinkin vaatii. Jos mietitään johtamista tai toiminnan organisointia, niin voisi ehkä ajatella, että sehän on tyypillisesti aika haastavaa. Etenkin mitä isompi yritys sulla on, niin siellä on ihan hirveästi irrallisia pelinappuloita. Ja jos ajatellaan, että sä oot vaikka johtajan roolissa, niin eihän se välttämättä ole mitenkään helppoa. Et siihen yleensä kuuluu se, että sä joudut tekemään vaikeita valintoja ja tavallaan se, että mitä sulta odotetaan, mutta toisaalta vaaditaan niin kuin vaikka tulostasolla, niin nehän voi olla hyvinkin ristiriidassa keskenään, että sä voit joutua tekemään sellaista niin kuin henkilökohtaista kompromissiakin niissä omissa toimissa, tekemään kenties sellaisia päätöksiä, mitkä ei ole mukavia, mutta sitten toisaalta kuuluu siihen yritystoiminnan luonteeseen. Tyypillinen on varmasti just tämä, mikä ehkä Hesenkin kohdalla tuli esille tuossa viime syksynä, että sulla on se tietty tulospaine, mutta sitten sä joudut toisaalta niin kuin miettimään esimerkiksi sun henkilöstöä, että miten nämä kaksi asiaa sovitetaan yhteen, että sulla olisi tarpeeksi resursseja, mutta sitten myös, että se henkilökunta olisi hyvinvoivaa. tästä Hesburger-kohusta nyt, tämä on varmasti teille tuttu, eli ja onkin jo maininnut tälläkin kurssilla, että tässähän paljon keskusteltiin näistä työntekijöiden olosuhteista ja tavallaan niin kuin Hesburgerin johtamisen puutteista. Tämä nousi tietysti tämän yrityksen kannalta hyvin tällä epäsuotuisassa valossa esille tuossa viime syksynä. Itse mä oon seurannut tätä keskustelua mielenkiinnolla sen takia, että mä olin aikoinaan 5 vuotta Hesellä töissä, että on sinänsä kokemuspohjaa siihen ja itse toimin siellä kans jonkun aikaa myös esimiestasolla, että kyllähän mä en ollut ketjun paikassa, vaan tällaisessa niin kuin franchising-yksikössä, eli mihin on ostettu se nimi ja toimintamallit, että saadaan toimia Hesburger-nimellä, että en ollut ketjun paikassa, mutta jonkun verran kävin siellä ketjussa tuuraamassa, niin kyllähän se silloinkin oli tosi tulosorientoitunutta ja tunnistan noi kaikki tuollaiset asiat, että tavallaan pyrittiin optimoimaan se henkilökunnan määrä ja jos oli hiljasta, niin suositeltiin, että voitko lähteä kotiin ja kesken työvuoroon ja näin poispäin. Joka ei sitten tietenkään se yksittäisen työntekijän kannalta välttämättä on hyvä juttu, koska sehän tarkoittaa sitä, että sä menetät palkkaa muun muassa. Ja ainakin itse tunnistin kanssa siellä sellaisia niin kuin johtamisongelmia siellä ravintolatasollakin, että muistan, miten siellä niin kuin ravintolapäällikkö esimerkiksi pääpunaisena huusi uusille työntekijöille ihan vain sen takia, että heitä ei ole oltu niin kuin keretty perehdyttää tarpeeksi hyvin. Että ei tietenkään voi olettaa, että jos joku tulee just töihin ja on ollut päivän siellä, niin eihän nyt semmoinen henkilö muutenkaan voi mitenkään osata tehdä kaikkea täydellisesti. Että jos heitetään siihen kassalle vaikka naputtelemaan monimutkaista kassajärjestelmää ja näin poispäin, niin ainakin silloin, siitä on jo kyllä pitkä aika, kun mä olen ollut siellä töissä, mutta silloinkin oli jo tällaisia ongelmia. Ja en sinänsä halua mitenkään niin kuin Heseä musta maalata, mutta eikä mulle ole sieltä itselle ainakaan jäänyt mitään traumoja, mutta tietenkin jos ajatellaan, että en tiedä, onko teistä ollut kukaan tällaisissa pikaruokaravintoloissa töissä, niin sehän on kuitenkin monelle tällainen ensimmäinen työpaikka, ja tavallaan sieltä opitaan niitä malleja, että miten yrityksissä toimitaan, niin se ei välttämättä anna sellaista niin kuin parasta mahdollista kuvaa siitä, että mitä työntekijän asema vaikka yrityksessä on. Toki tosi hyvä koulu niin kuin tällaiseen ravintolabisnekseen ja kyllähän siellä niin kuin oppii töitä tekemään, että jos olet jossain kiireessä 8 tuntia häsläämässä, niin kyllä siinä ainakin paineensietokyky kasvaa, jos ei muuta. Mutta joo, hyvä huomioida, että tällaisia johtamiseen liittyviä keskusteluita on mediassakin paljon esillä, että jos et ole kiinnittänyt niihin huomiota. Jos mietitään tälle laajemmassa mittakaavassa johtamista yrityksessä, niin tietenkin on hyvin ymmärrettävää, että nehän on hyvin oleellinen osa sitä yrityksen suorituskykyä sitten lopulta, että tämä kuvio on sieltä teidän oppikirjasta Viitalasta, niin siinäkin kun esitetään näitä organisaation suorituskyvyn osatekijöitä, niin johtamiskäytäntö on tuolla ihan keskiössä, eli sehän nyt vaikuttaa sitten kaikkeen. Jos otetaan toi esimerkki, niin esimerkiksi just työilmapiiri ja työntekijöiden motivaatio ja niin kuin tällaisiin asioihin, miten se yksilö on vaikka sitoutunut siihen työpaikkaan. Että eihän se tietysti, jos sä ikkun kanssa lähdet sieltä töistä vaikka joka päivä, niin oikein hyvältä kuulosta. Ja ei mennä tähän kuvioon sen syvemmin, mutta tässä vaan pointtina se, että johtaminen on tietenkin hyvin, hyvin oleellista ja tärkeässä roolissa siellä meidän firmassa. Oli se sitten pikkufirma tai isompi firma ihan kaikissa tapauksissa ja myös silloin, jos sä oot yksi yrittäjä, että miten sä johdat itseesi siellä firmassa ja mitä vaadit sitten esimerkiksi siitä omasta panoksesta ja miten suunnitelmallista sekin toiminta on. Jos mietitään tätä johtamisen tehtäväkenttää kautta päätöksentekoa, niin tuossa teidän oppikirjassa on nämä neljä tällaista pääsektoria tavallaan siinä johtamisessa, eli tuo suunnittelupuoli tietysti, että no mitä meidän yritys tekee ja mitä me tavoitellaan ja miten sitten kenties pyritään johonkin tavoitteisiin. Eli jos meillä on jotakin aikomuksia, niin mitä toimenpiteitä me sitten tarvitaan, että ne saataisiin toteutettua. Eli tämmöinen suunnittelutason osaaminen on oleellista. Sitten tietenkin organisointi, miten sitten kun meillä on näitä erilaisia tavoitteita ja toimenpiteitä ja vastuita, niin miten me sitten jaettaisiin ne esimerkiksi eri ihmisten kesken, eli kuka tekee mitäkin ja missä nämä toimet tapahtuu ja milloin ja millaisilla resursseilla. Eli tavallaan se kokonaisuuden hallinta siinä yrityksessä. Ja tosiaan, no joo, minkälaisia yksiköitä, vastuualueita, tehtäväkokonaisuuksia, miten nyt ikinä halutaan se meidän toiminta sitten jakaa siellä firmassa. Sitten voitaisiin ajatella, että tähän kuuluu tämmöinen johtajuusaspekti tietenkin, että miten sä tavallaan just motivoit sitä henkilökuntaa, että saisit heidät asettumaan niiden firman tavoitteiden taakse ja miten me toisaalta varmistetaan, että on tarpeeksi osaavia ne meidän henkilöstön jäsenet ja miten edes autetaan yhteistyötä ja kaikkea tällaista hyvää henkeä, motivaatiota ja sitoutumista siellä firmassa. Eli johtajuushan on pitkälti sellaista yhteistyön rakentamista ja koordinointia. Eli tavallaan, että saadaan se koko tiimi sitten puhaltamaan samaa henkeä. Viimeisenä kenttänä tässä on arviointi, eli tietenkin kun me tehdään suunnittelutyötä ja sitä käytännön toteutusta operaatiotasolla, niin totta kai sitten pitäisi myös pystyä niin kuin reflektoimaan sitä omaa tekemistä, että miten me saavutetaan ne tietyt tavoitteet ja miten se toiminta sujuu yleensä ja miten onnistutaan niissä toimenpiteissä siellä yrityksen sisällä. Eli seurataan myös sitä toimintaa. Tämä nyt on mun mielestä aika hyvä tällainen tiivistys näistä pääasioista. Että kyllähän tänne tulee niin kuin miljoona alaotsikkoa, jos tätä ruvettaisiin täyttämään tätä kuviota sitten vielä tarkemmin. Mutta hyvä yleiskatsaus näistä perusteemoista. Tässä on myös eroteltu noita niin kuin johtamisjärjestelmään kuuluvia tekijöitä, eli mitä sinne johtamis niin kuin portaalle kuuluu, mitä pitäisi niin kuin tehdä. Tässä on vähän samoja asioita, eli just toi päätösvallan määrittely ja vastuunjako yksiköiden ja ihmisten kesken ja sitten tällaiset visio- ja strategiaprosessiin liittyvät asiat. Näistä puhutaan vielä myöhemmin lisää. Ja hyvin sama asia kuin tuossa äsken, eli asetetaan tavoitteet ja sitten seurataan niitä systemaattisesti, että miten ne saavutetaan. Mutta tämä ei tuossa ollut ehkä niin tarkasti sanottu, eli tällainen tietenkin talousjohtaminen myös, eli suunnitellaan sitä rahaa virtapuolta siellä firmassa, että mistä sitä tulovirtaa tulee ja miten maksetaan palkkoja ja kaikkea muuta vastaavaa. Tietysti oleellista myös kaikki tietojärjestelmät, eli miten se tieto kulkee siellä firmassa, että miten se mahdollistetaan, että jos sulla on vaikka vähän isompi firma, että miten se tieto siellä siirtyy. Meillähän yliopistolla esimerkiksi toi Sisu on tällainen surullisen kuuluisa esimerkki tällaisesta esimerkiksi tietojärjestelmäpäivityksestä. Että sehän tuli tuossa, milloin se nyt tuli, muutama vuosi sitten ja se on ollut vähän ihkeetä ehkä se käynnistys, että siitä on paljon kitisty, että on koettu, että se teki niin kuin asioista hankalampaa ja opetushenkilökunnalle tai sihteereille ja muille. Että kun on totuttu käyttää aikaisemmin vaikka korppia, niin sitten koettiin, että tämä sisutyyli pilas sitten kaiken ja hankaloittaa sitä tiedonsiirtoa siellä meidän yliopiston sisällä. Mutta joo, ehkä siihenkin tulee aina päivityksiä, että ehkä sieltä pikkuhiljaa semmoiset suurimmat ongelmat karisee, mutta ne on ihan hyvin tyypillisiä nuo kaikki järjestelmäpäivitykset tietenkin firmoissa, jos vaihdetaan vaikka ihan toiseen, niin kyllähän se horjuttaa sitä tekemistä. Että meillä kenties kaikilla on jonkunlaisia kokemuksia näistä uusista järjestelmistä ja tuntemuksista, mitä ne sitten herättää. Mutta joo, johtamisjärjestelmään kuuluu tietenkin kaikki palkitsemisjärjestelmät sun muut, että miten henkilökuntaa huomioidaan, että saat sä vaikka 5 vuoden välein jonkun huonossa tapauksessa vai jonkun vaikka lahjakortin vai niin kun, palkitaanko sua tai jonkun palkankorotuksen vai palkitaanko sua niin kun päivätasolla. Että jos oot tehnyt jotain hyvin, niin voiko vaikka työkaverit antaa toisilleen jonkun suffelipatukan tai muuta. Sellaisesta esimerkiksi kuuluu, että voi niin kun siellä tiimin sisällä tavallaan antaa krediittiä toisille tekijöille. Se tietysti kuulostaa ihan mukavalta. Eli tämmöisiä pieniä huomionosoituksia. Sitten tietenkin kaikki tällaiset niin kuin johtamiskäytännöt, miten me niin kuin, toiminnan tasolla järjestellään sitä johtamistyötä. Eli miten pidetään vaikka jotakin palavereja tai kokouksia tai muuten. Et sekin liittyy tietenkin tuohon tiedon kulkuun hyvin pitkälti. Tässä on myös nostettu kehityskeskustelut omaksi teemaksi, eli että miten sitten sitä niin kuin henkilökuntaa seurataan ja miten heidän kanssa jutellaan näistä työtehtävistä ja näin poispäin. Ja tietenkin viestintä hyvin oleellinen osa myös, että miten se kaikki info noiden järjestelmien niin kuin ohella myös liikkuu siellä ja millä tavalla viestitään ja minkälaiset roolit siinä viestinnässä on siellä firman sisällä. Tämäkin on tuolta teidän oppikirjasta tämä jaottelu. Eli hyvin, hyvin monenlaisia tekijöitä, ja tämäkään lista ei ole varmasti mitenkään kaiken kattava, että tuossa on vain jotain tuollaisia esimerkkejä, mitä siihen johtamiseen nyt voisi suurin piirtein kuulua. Monesti kun puhutaan johtamisesta ja suunnittelutyöstä, niin näissähän käytetään tällaista niin kuin vuosikello rakennetta. Eli otetaan tämmöinen vuoden sykli, joka on tuommoiseksi piirakkamaiseksi esitystavaksi jaettu esimerkiksi. Ja sitten siihen on tavallaan listattu, että mitkä ne tärkeimmät toimenpiteet on sitten siinä vuoden aikana. Voisi ajatella, että jollain toimitusjohtajalla tai jollain johtoryhmällä olisi tämmöinen oma vuosikello, ja sitten kun meillä on eri osastoja siellä yrityksessä, niin siellä voisi olla vielä sitten tämmöisiä niin kuin eri tasoisia omia vuosikelloja sitten lisäksi. Tuossa nyt ei ole yrityspuolelta toi esimerkki, toi Kainuun sote, mutta näitähän löytyy myös, jos googlaa, niin vaikka minkälaista. Tämä voi tietysti miettiä omassakin työskentelyssä, että voisiko tällaista ajattelua jotenkin soveltaa, että tekee vaikka itselle tämmöisen vuosikello, että mitä yrittää saada aikaa vaikka seuraavan vuoden aikana. En tiedä. En ole itse ikinä tehnyt tällaista, että toimisiko sitten omalla kohdalla. Mutta ehkä se auttaa vähän jäsentämään sitä, että mitä nyt meinaat oikein puuhata. Ja voihan sulla olla niin kuin joku tuotekohtainen tai joku vaikka mainonnan vuosikello tai ihan mikä tahansa. Että siinä katsotaan vaikka jotkut päämainoskampanjat. Niin jos mietitään sitä eilistä markkinointiviestintää, niin tätähän voi tehdä hyvin, hyvin monella eri tasolla. Jos katsoo tätä kelloa, niin täällä aina tämä strateginen seuranta, mitä ikinä se sitten tarkoittaa, niin näyttäisi aika paljon pyörivän tässä kellossa. Heinäkuu ollaan selvästi lomalla, kun ei ole mitään sinne merkattu. Niin se usein menee. Minkälainen on hyvä johtaja, niin se on tietenkin hyvä kysymys. Että jos mä kysyisin teiltä, että mikä on hyvä johtaja, niin tulisi varmaan hyvin monenlaisia määritelmiä, mitä kukin arvostaa. Tuossa on tämmöinen Sitran tekemä pikkuartikkeli aiheessa. Tässä on hyvin tällaisia tyypillisiä teemoja, että mitä siihen nyt yleensä yhdistetään. Just tällainen aktiivinen kuuntelu ja tekee yhteistyötä ja toimii niin kuin monitieteisesti esimerkiksi siellä yrityksen sisällä. Eli ei ole silleen niin kuin siiloutunut oikeudenmukainen, luottaa, kyseenalaistaa, haastaa sääntöjä, ei hätiköi ja näin poispäin. Että näistäkin on hirveästi erilaisia listauksia, että minkälainen se hyvä johtaja sitten lopulta on. Varmaan toi henkilökunnan kuuntelu ja sellainen välittäminen on se ehkä voisi ajatella, että itselle tulisi niin kuin ensimmäisenä mieleen, että niille henkilöille, jotka on töissä, niin tulee sellainen fiilis, että heillä on niin kuin merkitystä ja heidän työtä arvostetaan ja heillä on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan tekemiseen. Että sehän yleensä motivoi ihmisiä, että ei ole niin sanotusti pompoteltavana, vaan saa itsekin sitten suunnitella sitä omaa tekemistä. Sitten jos puhutaan organisaation rakenteesta tai johtamisrakenteesta, niin mehän voidaan ajatella, että se on tällainen yrityksen tukipilaristo. Eli sehän vaikuttaa sitten siihen, että miten sujuvaa se toiminta siellä firmassa on. Että onko meillä kaos vai hallittu kaos siellä yrityksessä. Nämä erilaiset rakenteet kuvaa tietysti sitä, että miten ne toiminnot on järjestetty siellä firmassa ja kaikilla on se oma rakenteensa sitten, mikä on parhaaksi katsottu. Et monestihan ne muotoutuu ajan mukaan ja niitä sitten muutetaankin pikkuhiljaa. Eli etenkin nykyisinhän on tyypillistä, että se systeemi elää vähän niin kuin jatkuvasti ja ollaan niin kuin halukkaita kehittämään vaikka sitä organisaatiorakennetta. Jos mietitään tällaista tyypillistä organisaatiorakennetta tai miten sitä esitetään, niin tietysti jos meillä on semmoinen selkeä rakenne, niin siitä on monenlaisia hyötyjä. Eli työntekijä tietää ensinnäkin, että mihin rooliin sä siellä firmassa sijoitut ja tietenkin, että mihin sitten siihen tuloksen osa-alueeseen sä vaikutat siellä firmassa. Eli auttaa niin kuin hahmottamaan sitä omaa tekemistä. Tietenkin se selkiyttää kaikkia näitä kommunikaatio- ja yhteistyösuhteita. Eli kun sulla on rakenne selvästi tiedossa, niin sä tiedät, kenen kanssa kun sinun oletetaan ainakin toimivan ja kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Ja totta kai kaikki tämmöiset raportointiohjaussuhteet, että kuka on vastuussa kenellekin, niin se on yleensä sellainen helpottava tieto sitten, että kenen voi ottaa yhteyttä, vaikka kun tulee ongelmia ja näin poispäin. Yleensä ajatellaan, että firmassa tai oli mikä tahansa organisaatio, voihan se olla vaikka julkinenkin organisaatio tai vaikka yliopisto, niin ajatellaan, että siellä on tämä niinku virallinen organisaatiorakenne, mutta sen lisäksi tällainen niinku epävirallinen organisaatio. Eli se epävirallinen organisaatio syntyy siellä niinku ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja niiden välisistä suhteista. Eli voi ajatella, että se on niinku olemassa siellä virallisen rakenteen niin kuin ohella ja ohjaa myös omalta osaltaan sitä toimintaa. Eli mehän ihmiset tyypillisesti sitten muodostetaan itsekin siellä, niin kuin ollaan me missä ikinä toimimassa, niin meillä on semmoinen oma hierarkia siellä myös. Että se on se virallinen ja sitten se, että miten me itse koetaan niitä asioita. Eli voi olla esimerkiksi poikkeavia valtarakenteita ja tällaista niin kuin yhteistyötä siellä firman sisällä, että mikä ei niin kuin siellä virallisissa rakenteissa ole määritelty, mutta sitten tehdään niin kuin sen takia vaikka jonkun kanssa yhteistyötä, koska tykätään siitä ihmisestä tai kartetaan jotakin toisia tyyppejä, ne ärsyttää meitä tai ei tykätä heidän toimintamalleista. Eli aina kannattaa toikin muistaa. Kyllä mä ainakin omalta työpaikaltakin tunnistan, että meillä on siellä tuommoinen myös epävirallinen organisaatiorakenne sen ohella, että meillä on se virallinen tietty jako siellä työpaikan sisällä. Usein näitä yrityksen rakenteita kuvataan tällaisten niin kuin organisaatiokarttojen tai kaavioiden avulla. Eli pointtihan näissä on se, että kuvataan jotenkin visuaalisesti se, että ketä siellä meidän firmassa nyt on ja mitkä ne roolit on. Eli tyypillisesti tämmöinen kartta määrittää ne tehtävät, esimerkiksi keskeiset toiminnot, että mitä toimintoja tai tehtäväalueita meillä on siellä firmassa ja myös tällaisia niin kuin vastuualueita, eli kokonaisuuksia, että mihin ne tehtävät on jaettu. Tässä nyt voisi ajatella, että täällähän on näitä niin kuin tehtäviä, esimerkiksi tällainen tilit ja sitten laskutus ja täällä on sitten esimerkiksi niin kuin operations, mitä se nyt ikinä tarkoittaa, mutta niin kuin palkkaus ja sitten henkilöstön kehitys. Ja sitten täällä on niin kuin erityylisiä tehtäviä sitten alla. Esimerkiksi jos toi PR, PR-osasto, mihin nyt näköjään kuuluu kaikki markkinointi sitten tässä tapauksessa. Itse en näitä ihan tälleen laittaisi, mutta tässä tapauksessa ne on nyt tolleen listattu. Ja sitten ostotoimet ja näin poispäin. Eli tällaisia erilaisia NS-siiloja siellä yrityksessä. Ja tietenkin tästä on helppo nähdä sitä vallanjakoa, että miten kuka on siellä ylimpänä ja kellä on sitten jonkunlaista toimivaltaa täällä firman sisällä. Eli näähän on siinä mielessä hyviä, että jos sä meet vaikka töihin johonkin firmaan, niin sulle on helppo sanoa, että okei, sä oot tuolla laatikossa, että sä oot nyt tuossa customer service boxissa, että tästä voit vähän katella, että ketä siellä muita on ja miten sitten nämä suhteet menee sitten täällä meidän firmassa. No joo, tämä tulikin oikeastaan sanottu tuossa, mutta tyypillisestihän näissä niin kuin tämä vertikaalinen rakenne viittaa siihen hierarkiaan. Eli mitä ylempänä siellä kuviossa, niin sitä enemmän valtaa ja vastuuta. Tuolla on nyt toimari tuolla ylimmässä boksissa. Esimerkiksi Tatu on Custobarin CEO, Chief Executive Officer, niin sellaisesta toimijasta saatiin tuossa vähän kokemusta. Hän ei ole muuten laittanut mulle sitä piirrostansa vieläkään, että mä en tiedä, mitä sille tapahtuu. Et mä en tietenkään sille mitään voi, jos hän ei sitä mulle välitä, että se jää sitten meiltä saamatta. Mutta odotellaan tässä vielä onneksi kurssia jäljellä. Ja jos palataan tähän rakenteeseen, niin pienet yrityksethän on tyypillisesti litteempiä ja sitten isoissa yrityksissä kenties sit enemmän näitä portaita siellä rakenteen sisällä. Ja tosiaan tämä horisontaalinen puoli niin kertoo siitä, että miten se vastuu on jaettu niille eri siiloille esimerkiksi ja millaisissa kokonaisuuksissa me hoidetaan niitä tehtäviä siellä firmassa. Tässä on nyt neljä tällaista esimerkkiä näistä tyypillisistä rakenteista, käydään nämä ihan äkkiä läpi. Eli tämä on hyvin tämmöinen perinteinen rakenne, eli on tämmöinen toimintokohtainen organisaatio. Eli ajatellaan, että tuossa ylimmän johdon alaisuudessa on nämä omat vastuualueet, joilla on sitten omat erikoistuneet tehtävät. Tuossa on henkilöstöhallinto, myynti ja markkinointi esimerkiksi, sitten on tutkimus ja kehitys ja näin poispäin. Ajatellaan, että jokainen tällainen vastuualue niin hoitaa sitten yhtä toimintoa siellä yrityksessä. Esimerkiksi noi henkilöstöpalvelun tyypit todennäköisesti rekrytoi ihmisiä ja hoitaa kaikki palkka-asiat sun muut. Tai no ei tässä tapauksessa hoidakaan, kun se on tuossa finance ja accounting, mutta näin kuitenkin niin kuin työntekijöihin liittyvät pääteemat. Sitten seuraava vaihtoehto on tällainen tuoteryhmäkohtainen organisaatio, eli ajatellaan, että se rakenne perustuu siihen meidän tarjoamaan, tai voisi ajatella, että jossain määrin niin kuin segmentteihinkin tässäkin tapauksessa. Eli ajatellaan, että jos sulla on vaikka monia niin kuin hyvin erityylisiä tuotteita, mitä te vaikka myytte, niin näillä eri tuoteryhmillä voi olla sitten tällaiset keskitetyt omat palvelunsa. Eli tässä ei ole niin kuin yhteinen esimerkiksi toi finanssi siilo siellä firmassa, vaan että kaikilla näillä niin kuin tuoteryhmillä esimerkiksi on sitten omat tyyppinsä, jotka hoitaa näitä kaikkia eri asioita. Asiakasryhmäkohtainen organisaatio, tässä on vähän niin kuin sama asia, eli jotenkin tässä se perustuu sitten se rakenne näihin asiakassegmentteihin, eli tämä voisi olla tyypillistä esimerkiksi palveluissa, eli tässä nyt on tämmöinen niin kuin, ehkä sairaalakonteksti, että on tällaiset niin kiireelliset, kiireettömät potilaat ja näin poispäin, ja sitten kaikki niihin liittyen sitten se oma yksikkönsä, joka hoitaa näitä tietyn tyyppisiä potilaita, ja sitten joku ylilääkäri tai joku mikä ikinä siellä ylempänä. Ja sitten mutkan kautta sitten nämä HR vaikka sitten palvelee kuitenkin näitä kaikkia. Eli niin kuin ideana se, että tietty ryhmä siellä yrityksessä erikoistuu sitten tietynlaisiin asiakkaisiin. Tämä on hyvin niin kuin jossain määrin samanlainen ajatus kuin tuossakin. Sitten ehkä monimutkaisimmalta näyttävä on tämä matriisiorganisaatio, eli ajatella, että tässä on niin kuin kaksi sen päätösvallan ja vastuunjakoperustetta. Eli sulla voi olla esimerkiksi täällä niin kuin tällaisia strategisia bisnesyksiköitä, ja sitten toisaalta on jaettu vaikka niin kuin maantieteellisen sijainnin mukaan. Eli tavallaan, että jos olet vaikka tuossa Pallerossa töissä, niin sulla on tavallaan kaksi johtajaa. Eli sulla on tämä business unitin johtaja, ja sitten sulle tulee myös täältä niin kuin Pohjois-Amerikan niin kuin johtajan tasolta sitten ohjeita. Se voi tietysti olla tällaisissa organisaatioissa, että se niin kuin työntekijä joutuu vähän niin kuin ristituleen, että tietenkin jos nämä on hyvin erilaisia nämä linjaukset vaikka, niin sitten voi tulla ongelmia, että mitä linjaa sitten noudatetaan, että joutuu vähän niin kuin miellyttää kahta eri suuntaa, mutta tällaistakin käytetään. Ja nämähän on tosi yksinkertaistettuja, että jos olisi firmaa perustamassa, niin voisi tietenkin miettiä, että mikä sitten sopisi siihen omaan toimintaan. Näistäkin löytyy hirveästi tietoa, jos tällaiset rakenteet kiinnostaa. Mut joo, käydään sitten läpi näitä johtamiseen liittyviä käsitteitä, eli strategia, missio ja visio lyhyesti. Ylipäätään jos puhutaan strategiasta tai strategisesta johtamisesta, niin mulla ainakin nousee tukka pystyyn samaan tien, kun sitä rupeaa sitä kirjallisuutta selaamaan, että jos sä tutustut näihin aiheisiin yhtään, niin sä hyvin äkkiä hoksaat, että strategia on aika moniulotteinen ja monimutkainenkin asia, että miten se ymmärretään. Ja sitä voidaan ajatella tosi, tosi monesta eri näkökulmasta ja moni eri tavoin. Ja aina se, että mitä se strategia nyt tarkoittaa, niin hyvin pitkälti henkilöityy siihen määrittelijään, että mitä se nyt sille tekijälle just sattuu tarkoittamaan. Ja tuollaisessa niin kuin strategia toimintasuunnittelukeskustelussa on hirveästi erilaisia koulukuntia, eli on just erilaisia käsityksiä siitä strategian tarkoituksesta ja sisällöstä ja miten se laaditaan tai miten toimeenpannaan ja minkälaisia vaiheita siihen kuuluu tai mitä osa-alueita ja ylipäätään, että onko se strategia vaikka tietoinen vai tiedostamaton ja näin poispäin. Tuo Vuorinen esimerkiksi toteaa mun mielestä aika hyvin, että kirjallisuus vaikuttaa jopa alaan vihkiytyneiden silmissä usein haastavalta ja sekaavalta tai vähintäänkin nukuttavalta. Eli haastava sana ja keskustelu kaikin puoli. Tuossa taulukossa on jotain tuollaisia päänäkökulmia strategiaa. Tavallaan voidaan erotella sellaisia eri koulukuntia sieltä, sen mukaan, että mihin he kiinnittää huomiota ja just, että mistä ne vaikutteet tulee siihen tiettyyn keskusteluun. Ja just, että esimerkiksi kiinnitetäänkö siinä huomiota siinä strategiassa niin kuin sisäisiin asioihin vai sitten sinne enemmän niin kuin markkinoihin ja yrityksen ulkopuolisiin tekijöihin esimerkiksi. Näihin voi tutustua, jos menette johonkin strategiakurssille tai muuten, niin sitten tarkemmin. Mutta hyvin hämmentävää keskustelua voisin itse sanoa näin. No joo, tässä jotain ajatuksia, että mikä se strategia sitten on, niin tuossa on noita Mintzbergin määritelmiä, eli se on tällainen suunnitelma, joka voi olla hyvin yksityiskohtainen tai yleisellä tasolla. Tämäkin jo kertoo sitä moniulotteisuutta. Se voidaan ajatella, että se on jonkunlainen juoni, jonka avulla päätetään selvitä vaikeasta markkinatilanteesta. Sitten voidaan ajatella, että se on tällainen niin kuin ajan mukaan muotoutuva toimintamalli, eli että se ei ole niin kuin edes suunniteltu välttämättä, vaan että se vaan syntyy siellä käytännöissä. Sitten voidaan ajatella, että strategia on myös se yrityksen asema siellä markkinoilla, ja sitten se määräytyy sen mukaan, että ketä ne kilpailijat on ja minkälainen se ympäristö on. Sitten voitaisiin ajatella myös, että strategia on jaettu käsitys siitä, miten edetään. Toi voisi olla ehkä ihan semmoinen hyvä pyrkimys kuitenkin, että jos ajatellaan, että yrityksessä puhutaan, että meillä on strategia, niin se sisältäisi tämän elementin, että kaikki nyt ymmärtää suurin piirtein, että mitä me ollaan tekemässä. Lisäksi strategialla voidaan niin kuin tarkoittaa kaikkia toiminnan kulmakiviä, prosessia, jossa kehitetään ydinkyvykkyyksiä, mutta toisaalta myös tällaista niin kuin johdon ja omistajien tekemää päätöstä. Eli jos nyt tässä pitäisi äkkiä strategia määritellä, niin menisi kenties hieman hankalaksi. Tässä ehkä tätä moniulotteisuutta kuvaamaan muutama kuvio, eli tämäkin pointti oikeastaan tässä slaidilla vaan se, että tässä on vain kolme tämmöistä eri kuvaa, niin huomaa, että mitä siihen strategiaan nähtäisi kuuluvan, niin se eroaa hyvin paljonkin, että tässä ajatellaan esimerkiksi, että sulla on ensin se laadintaprosessi ja sitten sä laitat sen strategian niin käytäntöön ja tässä on sitten taas pilkottu niitä osa-alueita, mitä vaikka yritysstrategiaan kuuluu, minkälaisia sektoreita ja tässä sitten tavallaan vähän tälleen niin kuin prosessinomaisesti, vaikka tämä ei olekaan mikään semmoinen lineaarinen jatkumo, niin sitten tavallaan ehkä kuvataan sitä strategian luomisprosessia, että mistä se lähtee liikkeelle tiedosta ja luodaan visio ja päämäärät ja tehdään valintoja ja konkretisoidaan ja laitetaan toimeen ja seurataan. Toi on hyvin samantyylinen kuin mitä on käyty niitä prosessimalleja vaikka tuotesuunnitteluun liittyen aikaisemmin, niin tuossakin huomaa samoja teemoja. Mutta pointti se, että hyvin, hyvin sekava käsite. Tässä vielä jotain tasoja. Jos mietitään yritystä, niin meillä voi olla sellainen niin kuin laajemman tason strategia tai ajatus siitä tekemisestä, miten ikinä se nyt määritellään, mutta sitten myös tällaisia niin kuin tarkennettuja strategioita, esimerkiksi kilpailuun omat suunnitelmat markkinointiin, tuotekehitykseen, logistiikkaan, miten ne tavaravirrat siirtyy meidän firmassa, miten tuotetaan, miten toimitaan henkilöstön kanssa, mistä hommataan rahaa ja miten viestitään siellä yrityksen sisällä tai ulkopuolella. Eli näitäkin hyvin, hyvin monella tasolla voi tarkastella. Ehkä te olette tähän strategiasanaan jossain määrin törmännyt jo siellä, kun olette tehneet liiketoimintasuunnitelmaa, niin siellä yrittänyt hahmottaa, että apua, mikä kuuluu minnekin laatikkoon. Ja kenties se on aiheuttanut päävaivaa. Se aiheuttaa aina itsellekin päävaivaa, että ei sinänsä huolta. Jos nyt mietitään tuossa oikealla tämä meidän malli, mitä me on tällä kurssilla tavallaan edetty, ja tätähän niin virallisesti kutsutaan tällaiseksi niin markkinointiprosessiksi kautta strategiaksi, niin sitten kun katsotaan tuolla Viitalan tässä teidän oppikirjassa, niin mikä siellä esitetään niin strategisen johtamisen vaihemalliksi, niin me aika äkkiä huomataan, että tässäkin on ihan niin samoja asioita periaatteessa kuin tällaisessa niin kuin markkinointiprosessimallissa. Että, niin kuin, tässä on ehkä vain pointtina just niin kuin tuoda esille sitä, että se, että millä nimillä näitä aina kutsutaan ja niin kuin, miten ne tavallaan suhtautuu toisiinsa, niin se on aina hyvinkin epäselvää. Tai voi olla, että niin kuin samasta asiasta puhutaan sitten eri nimillä. Eli tässä nyt on tietenkin vähän tarkemmin määritelty näitä esimerkiksi toimintasuunnitelman laadintaa tai näin poispäin. Ja tässä ehkä yleisemmällä tasolla, mutta päälogiikka hyvin, hyvin samanlainen. Eli analysoidaan toimintaympäristöä ja asetetaan tavoitteita ja sitten viedään suunnitelmaa käytäntöön. Sama sika eri paketissa, voisi sanoa näin. Näistä eri malleistakin, mitä tähän liittyy. Yleisesti pidetään kohta tauko, mutta tässä vielä pari slaidia sitä ennen, niin ajatellaan, että yrityksellä voi olla kaksi, niin kuin jos tälle ihan karusti laitetaan kahtia nämä strategiat, niin että on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, eli että sulla voi olla tällainen NS-teknis rationalistinen strategia kautta toimiala lähtöinen strategia tai sitten resurssiperustainen strategia. Eli tämähän on nyt sitä puolta, mitä mä oon teille tässä painottanut tällä kurssilla. Eli tutkitaan niitä markkinoita ja etsitään sieltä sellainen optimaalinen mahdollisuus, johon tarttumalla se yritys sitten yrittää varmistaa sen menestyksensä. Eli tavallaan korostetaan tällaista järjestelmällistä ja mekaanista päätöksentekoa, jossa määritellään niitä tavoitteita ja etsitään toteutustapoja ja arvioidaan, valitaan, toteutetaan, tehdään tarvittavia korjauksia. Eli määritellään hyvin tarkasti sieltä niin kuin toimintaympäristölähtöisesti, vaikka just ne asiakassegmentit ja näin poispäin. Eli ajatellaan, että se menestys on kiinni tällaisesta uuden tekemisestä ja ulkoisten asioiden analysoinnista ja reagoinnista. Eli rakennetaan sitä yritystoimintaa sieltä markkinoiden lähtökohdista puhtaasti. Sitten tavallaan tämmöinen NS-vastakohta, sille on tämä resurssiperusteinen toimintatapa, eli siinä niin kun se liiketoiminta rakennetaan siltä pohjalta, että mitä me osataan tehdä ja vaalitaan sitä omaa osaamista. Eli ajatellaan, että se menestys on kiinni niistä yrityksen sisäisistä asioista. Eli me osataan tehdä jotain ja me tehdään se mahdollisimman hyvin ja yritetään sitten niitä omia kyvykkyyksiä kehittää mahdollisimman pitkälle. Eli selvitetään, että mitä me osataan, mitä me pystytään tekemään ja miten me voidaan käyttää niitä omia voimavaroja silleen, että menestyttäisiin sitten siellä kilpailussa mahdollisimman hyvin. Eli tämä on vähän ehkä sellainen omaan napaan tuijottava strategia, ja tämä on sitten niihin markkinoihin niin kuin, tuijottava strategia. Tässä nyt ehkä mä olen erittäin itse ajattelen näitä asioita niin kuin näin päin, että just täältä markkinoiden näkökulmasta, että tavallaan mä näen, että vaikka sulla olisi kuinka hyvää osaamista ja muuta, niin eihän se kuitenkaan, jos sä et niin kuin sun tavaroille ei ole kysyntää ja se ei vastaa siihen, että mitä se markkina haluaa, niin ethän sä kauhean pitkälle pötki. Mutta toki se oma pesäkin pitää olla kunnossa siellä yrityksessä, että kehitetään sitä omaa osaamista ja jalostetaan sitä paremmaksi. Mutta voisi ehkä ajatella, että aika moni uusi yrityskin syntyy tällä niin kuin resurssiperusteisella strategialla. Voisi ajatella, että jos te perustatte vaikka firmaa, niin te ehkä ajattelette silleen, että voisi olla, että mulla on tällaista osaamista, insinööriosaamista, niin sitten rakennetaan sen pohjalta firma. Tai jos joku osaa tehdä pizzan, niin pizzan tai kebabia, niin se ajattelee, että no tämä on hyvä strategia, niin aletaan nyt myymään sitten muillekin pizzaa, ja ne varmaankin tykkää siitä. Jos mietitään sitten ihan käytännön toimintaa, niin voisi kuitenkin ajatella, että tyypillisesti yritys on täällä välimaastossa, eli me ollaan riippuvaisia niistä omista resursseista ja pyritään tietysti vaalimaan sitä resurssikantaa ja omaa osaamista, mutta toisaalta ne markkinatkin sitten asettaa ehtoja sille, että mitä kannattaa tehdä siellä yrityksessäkin. Eli tavallaan vähän niin kuin painotellaan näiden kahden teeman välillä tietysti. Ja oli tapaus mikä tahansa, niin tietenkin oleellista on se, että osaa myös muuttaa sitä strategiansa joustavasti ja innovaatisesti sitten sen mukaan, kun se vaatii kehittämistä. Eli ei jäädä junnaamaan sinne kivikaudelle sillä toiminnan tasolla. Mut joo, pidetään tässä vaiheessa taas pikku tauko, niin 5 minuuttia, niin siinä voi tietenkin sen aikana vähän pohtia, että onko sulla omassa elämässä jonkunlainen strategia tai erilaisia strategioita, vai oletko enemmänkin sellainen virran mukaan ja mukana menijä, että kaikkea vaan tapahtuu ja ei ole silleen kauheasti suunnitelmia, että missä on vaikka 5 vuoden päästä. Sehän on tyypillinen kysymys vaikka työhaastattelussa, että missä olet 5 vuoden päästä, niin sitä on tietenkin joskus hyvä pohtia. Mutta joo, palataan tuossa 10 yli taas asiaan, niin käydään sitten nämä viimeiset jutut vielä läpi. No niin, jatketaan pikkuhiljaa. Herättikö mitään ajatuksia kenessäkään? Onko teillä strategiaa tai oletteko miten suunnitelmallisia? Ei kukaan ainakaan halua vissiin sanoa mitään. Tietysti tällaisia asioita on ihan hyvä pohtia välillä, että ainakin itse voin sanoa, että oma elämä on kyllä ollut ihan täysin virran mukana menemistä, että olisi voinut vähän paremmin suunnitella näitä asioita tässä vuosien mittaan, että on mennyt vähän silleen, miten sattuu, mutta en tiedä. Ei tässä nyt ainakaan ihan ole pieleen menty vielä, että sinänsä taktiikka on toiminut siinä mielessä. Tämä on sellaista niin kuin itsensä johtamiseen liittyvää asiaa, että sitä voi tietenkin opinnoissakin vaikka miettiä, että oliko teillä vaikka ryhmätyöhön joku selkeä strategia tai suunnitelma vai syntykö se vaan sitten silleen vähän luovemman prosessin kautta. Joo, mutta mennäänpäs eteenpäin. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että puhutaan missiosta ja visiosta myös, niin tässä mun mielestä ihan hyvin niin kuin näiden eri kolmen käsitteen, niin kuin missio, visio ja strategia välistä yhteyttä määritelty. Eli että miten ne suurin piirtein suhtautuu, niin yleensä ajatellaan, että yritystoiminnan lähtökohtana on jonkunlainen missio. Eli ajatellaan, että minkälainen tehtävä tai rooli meillä on siellä yhteiskunnassa kautta siellä omassa toimintaympäristössä. Eli miksi me ollaan niin kuin olemassa, mitä me tehdään, tällaisia asioita. Nykyisinhän puhutaan paljon myös arvoista, että ne liittyy tietysti tänne alakohtaa, että mitä meidän yritys niin kuin arvostaa, että onko meillä vaikka jotkut vastuullisuusasiat sun muut tärkeitä tai mitkä on niitä silleen meidän yritykselle tärkeitä tekijöitä. Sitten ajatellaan tyypillisesti, että meillä on joku visio, vaikka jos aloitetaan sitä yritystoimintaa, eli meillä on jonkinlainen tavoitetila, että mihin me sitten oikeastaan pyritään, eli jonkinlainen näkemys siitä tulevaisuudesta. Ja näitäkin voidaan tietysti monella eri tasolla määritellä, että onko se niin kuin yleisemmän tason vaikka visio vai onko se sitten täsmällisempi, vaikka että 5 vuoden päästä olen markkinajohtaja tällä alueella tai jotakin vastaavaa. Ja sitten strategia periaatteessa kertoo sitten näitä toimia, että mitä me sitten tehdään suurin piirtein, että päästä sinne kohti sitä visiota. Eli mitkä on tässä, käytetään sanaa rännin reunat, eli mitä tehdään ja mitä ei. Että jos haluaa jotenkin sitä strategiaa sillä järkevästi hahmottaa, niin se on vähän niin kuin nämä stepit, että miten päästään siihen tiettyyn päämäärään. Tässä muutamia esimerkkejä näistä, miten yritykset näitä kommunikoi. Tässä on Fazeri esimerkiksi. Niin tässä on esimerkiksi, heidän missio on ruokaa, jolla on merkitys. Että se on niin kuin heidän olemassaolon syy. Eli tällainen aika geneerinen tavallaan ilmaisu, että mitä ikinä se nyt sitten tarkoittaakaan, että ruokaa ei olla merkitys. Kyllähän ruoalla on aina tyypillisesti jonkunlainen merkitys, mutta ehkä niin kuin haetaan sitä, että niin kuin syvempi merkitys kenties siellä kuluttajan arjessa vaikka. Ja tuossa on tuo visio, eli että kohti täydellisiä päiviä. Haluamme luoda ainutlaatuisen tietotaitomme ja perintömme avulla tuotteita, jotka tuovat kuluttajille ikimuistoisia hetkiä ja tekee arjesta parempaa. Näin sitten puhalletaan se visiohenki. Eli nämähän voi olla tämmöisiä aika niin kuin korkealentoisia. No, linnutkin ehkä tuossa vähän viestii tässä tällaista niin kuin korkeamman tason visiot, että näissä ei niin kuin kauheasti ole konkretiaa. Sitten jos mietitään sitä arvolupausta, mistä oli aiemmin puhe, niin siinä yleensä pitäisi sitten vähän tarkemmin pystyä sitten määrittelemään sitä, että mitä me sitten oikeastaan tarjotaan. Ja näähän voi välillä vaikuttaa vähän silleen korupuheelta, että tietenkin jos ajatellaan Fazeriakin yrityksenä, niin heidän niin kuin Voisi ajatella missioon sitten kuitenkin, tai se tausta-ajatus siellä, että totta kai he halutako voittoa. Että nämä on vaan silleen niin kuin vähän tällaisia pehmeämpiä ja erilaisia ilmaisuja kenties niistä tavoitteista, mitä meillä on ja mihin se meidän toiminta perustuu. Tässä toinen esimerkki vielä Atria. Tässä on, että tämä hyvä ruoka, parempi mieli on se heidän missio, joka sitten kiteytyy myös siinä niin kuin tunnuslauseessa. Totahan toistetaan paljon heidän mainoksissakin esimerkiksi. Ja täällä niin kuin esitetään, että parannetaan kaikkien sidosryhmien hyvinvoinnin edellytyksiä sitten näiden tuotteiden kautta. Ja on vastuullisesti ja eettisesti tuotettua ja näin poispäin. Mutta sitten visiona, tämä on jo vähän konkreettisempi, että ollaan niin kuin johtava pohjois-eurooppalainen ruokatalo. Eli se on jo vähän tämmöinen konkreettisempi tavoite kuin vaikka tuossa, mitä äsken mainittiin. Mitä siihen Pohjois-Eurooppaan nyt ikinä kuuluu, onko se Pohjoismaat vai mitkä, mutta kuitenkin tälleenhän näitä yritykset kertoo sivuillaan. Sitten vielä kolmas esimerkki, tässä on kone. Tämä on mun mielestä ihan hauska niin kuin tämän esitystavan takia, että täällä on nämä taulut, että täällä on missio, että missiomme on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää ja visio, että kone luo parhaan käyttäjäkokemuksen. Ja sitten täällä on tavallaan näitä trendejä tunnistettu taustalla kaupungistumista, kestävää kehitystä, teknologiaa. Ja sitten täällä on vielä niin kuin tarkemmin määritelty noita strategisia tavoitteita ja halutaan olla erinomainen työpaikka ja uskollisimmat asiakkaat ja halutaan kasvaa nopeammin kuin markkinat ja näin poispäin. Ja sitten on vähän niin kuin noita keinoja eritelty ja näin poispäin, missä menestytään, missä halutaan olla edelläkävijöitä. Ja tietenkin, jos tekin perustatte vaikka yritystä, niin jos sen pystyy jotenkin tälleen kiteyttää kivaksi kuvaksi vaikka, niin sehän on jo tosi hyvä, että jos on se liikeidea vaikka, että mihin sitten tähdätään ja miksi ollaan olemassa. Ja sitten aletaan miettiä niitä käytännön toimenpiteitä. Sanoin tuossa arvoista myös alussa, niin tässä vielä tammitaloilta, niin siellä on esimerkiksi hyvin niin kuin, sitten ne arvot vielä määritelty tarkasti, eli asiakas on pomo ja pyritään erinomaiseen asiakaspalveluun ja ei tingitä laadusta ja näin poispäin. Eli on nostettu nämäkin esille nettisivuilla. Nämäkin on hyvin tyypillisiä, että jollain tavalla kommunikoidaan ne, mitä siellä firmassa arvostetaan. Ja tietenkin nämä on siinä mielessä hyviä, että se asiakas voi sitten niin kuin miettiä, että no sopiiko nämä vaikka mun omiin arvoihin, että jos siellä olisi vaikka vastuullisuutta tai muuta, niin tietenkin jos sä oot sellainen vastuullisesti motivoitunut kuluttaja, niin sitten sä tietysti todennäköisesti koet sen firman niin kuin itselle sopivammaksi, jos he kommunikoi tämmöisiä samoja teemoja. Mutta joo, otetaan tähän loppuun vielä tällaisia niin kun näitä NS-trendejä kautta uusia tuulia, joita sitten tässä johtamisessa on viime vuosina käsitelty. Tämä on vaan tällainen mun oma tulkinta ja tämä ei ole mikään, ei perustu mihinkään tutkimukseen tai muuta. Nämä on vaan tällaisia nostoja teemoista, mitkä on hyvä tietää, että liittyy myös johtamiseen ja tietysti tähän yritystoimintaan yleisemmällä tasolla. Aloitetaan tuosta sinisen meren strategiasta. Tämäkin on tällainen niin kuin käsite, mikä on hyvä tietää. Eli tämä perustuu tällaisen kuin Kim ja Mauborgnen teokseen kuin sinisen meren strategia, joka julkaistiin tuossa 2005. Eli tässä tavallaan käsittääkseni nämä olivat professoritason tekijöitä, että tämä perustuu ihan heidän tekemänsä tutkimukseen tämä kirja, että siinä mielessä ihan pätevää kamaa, niin tavallaan käsitellään sitä, että millä strategialla ne yritykset toimii siellä kilpailukentällä. Ja tavallaan tämän kirjan pääviesti on se, että luovutaan sellaisesta perinteisestä ajattelumallista, että pyritään menestymään sillä, että nujerretaan ne kilpailijat ja omaksutaan tämmöinen ajattelumalli, että luodaan itselle niitä markkinoita Eli tällaisia niin sanottuja sinisiä meriä, missä se kilpailu ei ole vielä muuttunut veriseksi. Eli ajatellaan, että jos sä haluat menestyä, niin se ei auta, että sä siellä punaisella merellä touhuat, vaan sun pitää etsiä niin uusia meriä, missä sun firma voi toimia. Tässä vähän niin kuin yksinkertaistettuna tätä ajattelua, eli tässä jaetaan nämä niin kuin potentiaaliset tai olemassa olevat markkinat tällaiseen niin kuin punaiseen ja siniseen mereen. Eli jos sä toimit yrityksenä tai sulla on sellainen strategia, että sä teet niin kuin asioita samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Eli toimit tällaisilla merillä, jossa se kilpailu on jo muuttunut veriseksi. Siellä on paljon toimijoita, paljon saturaatiota, paljon firmoja, jotka tekee suhteellisen samankaltaisia asioita niin kuin samalla tavalla. Eli silloinhan se sun strategia ydin on siinä, että sä yrität nujertaa ne kilpailijat, vaikka voittaa ne jollain hinnoittelulla tai muulla vastaavalla tekijöillä. Ja ajatusmallina, että sä joudut hirveästi tekemään töitä tietysti tämmöisellä merellä, jossa on sitten kauheasti muitakin pörräämässä. Ja siellä on hankala kasvattaa sitä omaa markkinaosuutta. Eli pitäisi pyrkiä pois tällaisilta punaisilta vesiltä niin sanotusti tällaisille kristallinkirkkaan sinisille vesille, jossa ei sitten ole vielä tällaista samanlaista kilpailutilannetta. Ja tässä korostetaan tällaista niin kuin arvoinnovaation käsitettä, eli luodaan jotain uutta ja sitten myös sellaista, mikä tuottaa sille asiakkaalle jonkunlaista uutta arvoa. Mä oon puhunut näistä hyvin samoista teemoista jo tässä kurssiaikana, mutta nämä tietysti kytkeytyy paljon myös johtamiseen. Eli tavallaan luodaan jotakin sellaista, että se kilpailutilanne on sitten merkityksetöntä, että muut ei ole vielä päässyt edes näille merille, missä me toimitaan. Ja tietysti tämä vaatii, ei ole mitenkään helppoa varmasti, mutta että sitä kohti voidaan mennä sillä, että kyseenalaistetaan se nykyinen toiminto, joka perustuu siihen kenties muiden matkimiseen ja yritetään sitten keksiä enemmänkin sitä omaa juttua. Tätä voi tietenkin miettiä vaikka niin kuin ihan yksilökannaltakin, että jos sä oot vaikka asiantuntija, niin minkälaisia kyvykkyyksiä sun pitää itselle kehittää, että sä pääset tällaiselle siniselle merelle. Että mitä sulla voisi olla vaikka, että mitä muut vaikka diplomi-insinöörit ei sitten tyypillisesti osaakaan ja näin poispäin. Sitä kautta luoda itselle kysyntää työntekijänä tai vaikka jos sä oot konsultti tai mikä tahansa. Mutta niin kuin vertauskuvana ihan hyvä muistaa. Ja tätä nyt aika useissa konteksteissa niin kuin mainitaankin tällaista ajattelua, niin tämä on tämmöinen nice to, tai good to know niin kuin kokonaisuus, sininen ja punainen meri. No sitten tähän oikeastaan liittyy myös asiakaskeskeisyys samalla tavalla, eli jos me ajatellaan tällaista perinteistä organisaatiomallia tai ajattelutapaa, niin sehän on yleensä hyvin siiloutunut niin kuin näiden noista malleista, mitä mä tuossa näytinkin. Eli ajatellaan, että meidän firma rakentuu silleen, että meillä on se asiakasrajapinta. Eli meillä on vaikka joku myyntiosasto, asiakaspalveluosasto tai joku markkinointiosasto siellä firmassa. Ja ajatellaan, että vaan nämä tekijät sitten vaikuttaa siihen meidän asiakkaan kokemukseen, että miten se asiakas kokee sen firman. Eli on tavallaan tämmöinen esirippu, joka koskettaa vain niin kuin muutamia toimintoja siellä meidän firmassa. Ja ajatellaan, että pääasia on se, että miten se asiakas sitten tuottaa sitten meidän yritykselle sitä voittoa. Eli erotellaan se NS-asiakkaasta vastuussa olevat ihmiset ja sitten ne kaikki muut toimijat, mitä on siellä firmassa. Mutta sitten jos ajatellaan tätä asiakaskeskeistä johtamismallia, niin tavallaan kun sovelletaan sellaista, niin se asiakas pitäisi pistää sinne kaiken toiminnan keskiöön. Eli ajatellaan, että se asiakkaan ja yritysten toimintojen välinen rajapinta, niin se koskettaa ihan kaikkia, jotka on siellä meidän firmassa töissä. Eli se ei ole vaan vaikka myynnin tai markkinointiosaston vastuulla, että miten se asiakkaan kokemus lopulta muodostuu tai miten se arvo sille asiakkaalle muodostuu, vaan että kaikki nämä joka ikinen tyyppi, vaikka joka on siellä meidän firmassa, niin joko välillisesti tai suoraan sitten vaikuttaa siihen asiakkaan kokemukseen. Eli ajatuksena tietenkin se, että kaikkien näiden toimintojen pitäisi sitten niin kuin tukea sitä samaa pääideaa tai visiota, vaikka mikä meillä on firmassa. Et tuotetaan vaikka asiakkaalle tosi hyvä asiakaskokemus, ja kaikki nämä on potentiaalisia kosketuspisteitä siellä asiakaspolulla. Ja mitä se nyt tarkoittaa käytännössä, niin tietenkin kaikilla näillä eri osa-alueilla pitäisi sitten miettiä, että okei, vaikka se, että miten johto esiintyy mediassa, vaikuttaa siihen, miten asiakas kokee sen meidän firman. Tästä on ehkä Kärkkäinen nyt viime aikoina hyvä esimerkki, että heidän toimarihan aina julkaisee näitä mielipiteitään, niin se varmasti vaikuttaa. Monethan poikotoi esimerkiksi Kärkkäistä sen takia, että eivät halua tukea tällaista firmaa, jossa johtaja esittää tiettyjä näkemyksiä ja näin poispäin. Mutta kaikki tietysti, mitä hoidetaan, jotkut riitatilanteet, rekrytointi, ihan siis kaikki mahdollinen raportointi, huoltotoimet, tapahtumat, viestimet, muut, niin ajatellaan, että ne rakentaa sitä asiakkaan kokemusta meidän firmasta. Mä itse tykkään ajatella asiakaskokemusta niin kuin sellaisena valkoisena paperina, joka tavallaan täydentyy sitä mukaan, kun sä liität siihen kaikenlaisia merkityksiä siihen firmaan liittyen. Eli alussa se voi olla, jos sä oot vasta tutustunut firmaan, niin hyvin, hyvin sellainen tyhjä paperi, mutta se sitten täydentyy vaikka vuosien mittaan pikkuhiljaa. Tietenkin tässä on hyvä muistaa, että yrityshän ei nyt kaikkeen voi kuitenkaan vaikuttaa, että vaikka sä pyrit johtamaan sitä asiakaskokemusta niin kuin näillä kaikilla osa-alueilla, että puhutaan paljon asiakaskokemuksen johtamisesta myös, niin on tietysti myös tällaisia niin kuin muitakin tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että miten joku kokee meidän firma. Että me ei voida niin kuin näihin välttämättä sitten kauheasti vaikuttaa, että mitä ne partnerit tekee tai mitä vaikka jossain sosiaalisessa ympäristössä puhutaan meidän firmasta. Mutta näitä on hyvä niin kuin miettiä, jos perustaa vaikka firmaakin, että miten nämä kaikki eri sektorit siellä firmassa edesauttaa sitä positiivista fiilistä sinne asiakkaalle. Niin kuin sanoin, niin asiakaskokemuksen johtamisesta puhutaan paljon, eli tavallaan siinäkin voidaan tunnistaa eri tasoja, että miten strategisesti näitä asioita on mietitty siellä meidän firmassa, että onko se ihan sattumanvarainen, että se asiakas nyt saa jotain, ihan mitä sattuu, riippuen siitä, että milloin se on vaikka liikkeellä, että se vaikka henkilökunnan jäsen tai kuka siellä nyt sattuu olemaan, niin sen mukaan määrittyy. Eli ei koskaan tiedetä, mitä saa, vaan onko se jotenkin jollakin tasolla suunniteltu, että se kokemus sisältää ne suurin piirtein samat elementit ajasta ja paikasta riippumattomasti. Onko siihen suunniteltu joku prosessi? Onko se silleen tuttua ja turvallista? Vai onko se sitten ihan viimeisen päälle johdettu se asiakaskokemus? Ei ole väliä, että missä asiakas törmää meidän firmaa, mikä se on se kontaktikanava, onko se vaikka HR vai lakiasiat tai mikä ikinä tahansa, että sieltä kaikki ne eri tekijät viestii sitä samaa yrityksen viestiä. Eli on selkeät tavoitteet ja asiakkaan näkökulmasta se asiointi on sellaista niin kuin vähintään odotukset täyttävää, mutta tietysti ideaalitilanteessa ylittävää, että kenties pyritään jollain tavalla yllättämään positiivisesti se asiakas, kun hän vaikka törmää näihin eri toimijoihin sitten ihan mitä kanavaa kautta tahansa. Mut joo, tämäkin tietysti hyvin laaja kokonaisuus, mutta pointtina se, että se asiakas osattaisi ajatella sinne ytimeen myös kaikessa strategiatyössä. Sitten voitaisiin ottaa tähän vielä liinistä vähän asiaa, eli tässähän on kans taustalla hyvin tämmöinen samanlainen asiakasymmärrysnäkökulma. Eli liinistähän on paljon puhuttu etenkin tässä viime vuosina, ja olette varmaan törmännytkin. Eli sillähän tarkoitetaan tällaista niin kuin kokonaisvaltaista johtamisfilosofiaa, joka tulee tuolta Toyota-autotehtaalta tai siitä kontekstista. Eli tässäkin Lean-ajattelussa on perustana just tämä asiakkaan arvo ja arvoketju. Eli just ihan samaa, mitä on toitottanut tässä, niin ajatellaan, että se yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa sitä arvoa niille asiakkaille. Eli määritellään, että mitä arvoa tuotetaan ja halutaan tuottaa, ja sitten tarkastellaan niitä yrityksen kaikkia toimintoja sieltä arvontuotannon kannalta. Eli tavoitellaan oikeaa määrää, oikeanlaatuisia oikeita asioita, oikeaa aikaa, oikeaan paikkaan ja oikeanlaatuisena. Ja tässä ajatellaan, että kun sulla on yrityksessä niitä eri toimintoja, mitä sä johdatkin esimerkiksi, että ne on joko tällaisia arvoa tuottavia, eli ne on sellaisia toimintoja, jotka niin kun edesauttaa sitä arvonluontia sinne asiakkaalle, eli ohjaa niin kun oikeaan suuntaan sitä arvonluontia. Sitten meillä on tällaisia tukitoimintoja, jotka niin kun ei suoraan luo sille asiakkaalle arvoa, mutta on kuitenkin välttämättömiä, jotta saadaan se arvontuotanto mahdollistettua. Esimerkiksi niin kun just jonkun riskihallinnan ja lainsäädännön ynnä muun kannalta. Niin ne on sellaisia niin kun välttämättömyyksiä tavallaan. Mutta sitten ajatellaan, että niin kun toiminnot voi olla myös hukkaa. Eli että yrityksessä tapahtuu tällaista kaikkea turhaa. Turhaa, joka ei sitten tuota arvoa tai ole välttämätöntä se arvontuotannon kannalta. Eli on kaikkea tällaisia ylimääräisiä tuottamattomia toimintoja, jotka niin kuin jollain tavalla hidastaa tai niistä tulee turhia kustannuksia tai näin poispäin. Se voi olla ylituotantoa, varastoja, kaikkea odottamista, etsimistä, siirtymistä, korjaustyötä, turhaa työtä. Niin periaatteessa pointtina on se, että pyritään eliminoimaan kaikki tällainen hukkatouhu siellä tekemisessä. Eli yritetään järjestää sitten ne oikeasti arvoa tuottavat aktiviteetit sellaisiksi mahdollisimman sujuviksi virtauksiksi. Virtaus voi olla joku materiaalivirta tai kehitysprosessi tai ihan mikä tahansa. Ja oleellista tässäkin, että otetaan ne asiakkaat mukaan ja sitä kautta sitten pyritään takaamaan ne sellaiset ominaisuudet siihen esimerkiksi tuotteeseen, että mitä se asiakas ja loppukäyttäjä sitten oikeasti arvostaa. Sitä voi tietenkin tätä linjaa ajatella omassakin toiminnassa, että onko teillä vaikka sellaista turhaa, vaikka opintoihin liittyen, tekeekö itse hommia vaikka silleen, että sitten tuhlaa aikaa johonkin epäolennaiseen, että menee vaikka aikaa odottamiseen tai etsimiseen tai jotenkin se oma toiminta on tehotonta, niin tällaista lean-ajatteluahan voi hukan karsimista niin pyrkiä soveltamaan oikeastaan ihan mihin tahansa omaankin tekemiseen. Kenties joku soveltaakin. Sitten viimeisenä tällaisena NS-trendinä tai ajattelumallina keskusteluna on tietenkin tämä vastuullinen yritystoiminta kautta johtaminen, mistä olikin jo aikaisemminkin puhetta. Eli jos ajatellaan yritysten roolia tälleen perinteisesti, niin on ajateltu, että ne tuottaa sitä hyvinvointia tänne yhteiskuntaan. Esimerkiksi suomalaiset yritykset edesauttaa sitä, että me suomalaiset ihmiset ollaan hyvinvoivia täällä Suomessa ja meidän elämänlaatu on hyvää. Sitten viime aikoina tai viime vuosina etenkin on alettu sitten enemmän kiinnittää huomiota siihen, että millä ehdoilla ja just minkälaisiin arvoihin nojaten se hyvinvoinnin tuotantokin tapahtuu, että ei ole enää ihan samaa, että mitä se yritys sitten touhua, vaikka se toisikin sitä hyvinvointia sinne yhteiskuntaan. Eli jos ajatellaan, että aikaisemmin on korostunut tällaiset taloudelliset ja niin kuin aineelliset arvot, niin tänä päivänä myös tällaiset ympäristö- ja ihmisten henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät arvot ja teemat on tietenkin tosi näkyvässä roolissa. Ja etenkin vastuullisuudesta ja eettisyydestä puhutaan tosi paljon, että oletetaan tänä päivänä, että se vastuullisuus näkyy jossain niin kuin roolissa myös siellä yrityksen strategiassa tai kaikessa toiminnassa oikeastaan, mitä siellä firmassa tehdään. Ja se ohjaa myös niitä kuluttajien valintoja sitten, että miten hyvin me osataan näitä asioita tuoda esille. Tietenkin se, että mikä tapa on just niin kuin sun firmalle oikea tapa toimia vastuullisesti, niin se tietenkin vaihtelee sitten esimerkiksi se yrityksen piirteiden ja toimialan mukaan, että eri firmat voi tietenkin eri tavalla sitten ottaa näihin asioihin kantaa ja ottavatkin. Mutta tämä vastuullisuuskeskusteluhan on myös yksi soppa, eli jos rupeat, mä kysyisin teiltä vaikka, että mitä tarkoittaa vastuullisuus, niin sekin varmasti tässä tulisi 11, 10 eri määritelmää. Eli yleensä sillä kuitenkin niin kuin tarkoitetaan tällaista yritystoimintaa, joka täyttää niitä nykypäivän esimerkiksi kuluttajien tarpeita siten, että se niin kuin tulevien sukupolvien mahdollisuus käyttää niitä omia tarpeita ei vaarannu. Eli että säilytettäisiin sellaiset hyvät olosuhteet tulevaisuudessakin. Toki tässä vastuullisuudessa on erilaisia painotuksia kohta niistä vielä pikkusen, mutta ehkä silleen voisi ajatella, että se pääidea on se, että ei aiheuteta niin kuin haittaa muille toimijoille. Ja tosiaan oleellista myös se, että niin kuin huomioidaan eri sidosryhmien edut, vaikka kuluttajat, muut yritykset, sun muut ja sitten samalla kuitenkin tietysti pitää tähdätä siihen kannattavaan liiketoimintaan. Mutta parhaimmillaan tietysti vastuullisuus voi olla yritykselle myös kilpailuetu, että sä teet asioita paremmin kuin muut tuolla saralla. Kun mietitään tätä vastuullista johtamista tai vastuullisuusteemoja, niin tämä on sieltä teidän oppikirjasta, niin tietenkin on hyvä pohtia, että mikä se vaikka vastuullisuuden tavoitetaso on siellä firmassa, eli ollaanko me niin kuin edelläkävijöitä vai seuraajia, vai tehdäänkö me esimerkiksi sitä vastuullisuutta vähän niin kuin omasta tahdosta tai paremmin kuin halutaan yleisellä tasolla, vai mennäänkö me sitten minimitasolla siinä omassa touhussa. Eli tähdätäänkö me siihen, että me noudatetaan vain lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä, vai pyritäänkö me vastaamaan sidosryhmien odotuksiin, vai ollaanko me omaehtoisesti vastuullisia, vai pyritäänkö me jopa jotenkin hyödyntämään sitä kilpailussa, sitä vastuullisuusajattelua. Tässä on tietenkin huimia eroja, että millä toimialallakin sä toimit, että jossain muotiruoka-asiat, niin nämä on hyvinkin pinnalla. En tiedä sitten joku ohjelmistokehitys. Varmasti sielläkin on näitä asioita, niin kuin käsitellään, mutta ei ole ehkä itsellä niin sellaista vahvaa ymmärrystä siitä, että miten näitä vastuullisuusasioita tuodaan siellä esille. Että sehän monesti unohtuu esimerkiksi, että kaikki niin kuin vaikka striimauspalvelut ja muut, niin kyllähän nekin vie esimerkiksi kauheasti sähköä ja muuten. Että jos ajattelee, että niin kuin, se on niin kuin täysin vastuullista katsoa vaikka Netflixiä, niin ajatellaan, että siitä ei synny päästöjä tai muuta, mutta kyllähän sitä, niin kuin sitä kautta esimerkiksi syntyy, että ne vie hirveät määrät energiaa, ne kaikki sähköisetkin systeemit ja niiden pyöritys. Että tämä vastuullisuuskin helposti niin kuin keskittyy aina tietyille osa-alueille ja joillakin niin kuin tietyillä muilla toiminnan alueilla sitä ei ehkä osata niin vielä toistaiseksi ajatella. Mutta joo, tähän loppuun vielä pari tällaista mallia, miten tällaista vastuullista liiketoimintaa yleensä jäsennetään. Nämä on tämmöisiä hyvä tietää, että jos te törmäätte näihin teemoihin. Eli mulla on tässä kaksi eri mallia, eli on tämä Elkingtonin hyvin klassinen malli, eli tällainen niin kuin kolmoistilinpäätös tai kolmen pilarin malli. Eli ajatellaan, että sitä vastuullisuutta pitäisi tarkastella siellä firmassa kolmella eri tasolla, eli taloudellisella tasolla, sosiaalisella ja ekologisella tasolla. Tämä nyt aina korostuu näissä malleissa, että ajatellaan, että sä voisit olla vastuullinen, niin sun pitää niin kuin ennen kaikkea tuottaa voittoa. Että se on niin kuin se yritystoiminnan lähtökohta, että sä et voi niin kuin näitä muita pilareita toteuttaa, ellei sulla se talouspuoli ole kunnossa. Eli sä oot kannattava toimia. Että siitä pitää ensin pitää huoli. Mutta sen jälkeen sulla on niin kuin sosiaalista vastuuta, eli sä oot vastuussa sun vaikutuspiirissä olevista ihmisistä. Siihen kuuluu kaikki työhyvinvointi, paikallisyhteisöt, sun muut asiat tietysti. Ja sitten myös olet vastuussa niin kuin ekologisessa näkökulmassa, eli että mitä sun toiminta aiheuttaa ympäristölle, aiheuttaako se kuormitusta, haittoja, jotakin välittömiä kautta välillisiä ongelmia esimerkiksi. Eli pitäisi tavoitella kestäviä toimintatapoja ja huomioida tällaisia esimerkiksi päästöihin, veden kulutukseen, jätteeseen, materiaaliuusiokäyttöön liittyviä tekijöitä siellä omassa strategiassa ja toiminnassa. Tässä on sitten toinen tämmöinen pyramiidi, että me ette näistä pyramiideista nyt varmasti sekaisin, niin tämä on myös tällainen hyvin viitattu, tuhansia viittauksia kerännyt malli, eli Karolin malli, tällainen yrityksen yhteiskuntavastuupyramiidi. Eli tässäkin ajatellaan, että niin kuin, on tällaisia eri tapoja, miten voidaan olla vastuullinen, ja ajatus on se, että nämä kaikki rakentuu nämä eri osiot sitten sen taloudellisen toimintakyvykkyyden päälle. Eli hyvin sama perusidea kuin tuossa edellisessäkin. Mutta sitten tätäkin on esimerkiksi silleen kritisoitu, että taloudellinen ja lainsäädännöllinen tasohan on sille yritystoiminnan perusvaatimuksia jo, että sun pitää olla vastuullinen niin kuin vaikka lain kannalta noudattaa niitä säännöksiä, että ne ei sinänsä liity vastuullisuuteen, mutta tämä on tämmöinen hyvä pyramidi, joka on hyvä tietää, että tämä on semmoinen hyvin tyypillinen tapa lähestyä näitä asioita. Eli samoin kuin tuossa edellisessä, niin taloudellinen vastuu ole kannattava. Sitä kautta sä luot sitä ympäristöinfraa ja näin poispäin. Sun pitää noudattaa lakia ja sitten olla myös eettisesti vastuullinen, eli toimia eettisesti ja niin kuin oikeudenmukaisesti ja reilusti ja täyttää niitä erilaisia normeja ja odotuksia, mitä ne meidän omat sidosryhmät ja asiakkaat pitää reiluina. Ja sitten korkeinta se on tällainen niin kuin filantrooppinen vastuu, eli pitäisi olla myös hyvä yrityskansalainen, eli tarjota resursseja sinne ympäröivälle yhteisölle ja parantaa elämänlaatua siellä tietyssä paikassa esimerkiksi. Tähän kuuluu oleellisesti kaikki tällaiset niin hyvän tekeväisyys ja erilaisten resurssien lahjoittaminen ja semmoinen kehitysyhteistyö, vaikka jotkut isot firmat, joku Coca-Cola voi tehdä esimerkiksi jotakin, kehittää jotakin puupohjaisia pullomateriaaleja tai mitä näitä nyt on ollut viime aikoina. Eli hyvin, hyvin monia tasoja. Tätäkin voi miettiä tietysti, jos olisi firmaa perustamassa, että miten niin kuin pitää huolta siitä, että jos sä vaikka johdat sitä firmaa, että tällaiset tekijät tulisi siellä suurin piirtein käytyä läpi. Mutta joo, tässä vielä loppuu lyhyesti näitä vastuullisen johtamisen kulmakiviä. Eli totta kai se pitäisi tänä päivänä olla ulotettuna sinne kaikille osa-alueille siellä meidän firmassa ja pitäisi olla enemmänkin sellainen ajattelutapa kuin erillinen toiminto. Ja oleellista tietenkin myös, että ei tehdä sellaista viherpesua, vaan että ne sanat oikeasti vastaa niitä tekoja. Ja sitä voi olla hankala kuluttajan tietysti esimerkiksi päätelläkin, että tuolla on paljon tekstiä firmojen sivuilla, että mitä se oikeastaan edes tarkoittaa, se heidän vastuullisuuspuhe siellä. Ja toki, että kaikki ne toiminnat on sellaisia, että ne tukee sitä vastuullista toimintaa ja otetaan henkilöstö siihen mukaan ja se huokuu sieltä kaikesta tekemisestä. Meillähän voi olla vaikka joku tämmöinen vastuullisuusvisio esimerkiksi, että ja näitähän paljon näkeekin, että mihin me pyritään tässä vaikka seuraavina vuosina. Ja myös, että selvästi kuvataan ne omat toimenpiteet ja dokumentoidaan ne, että muillekin on helppo ymmärtää sitä, mitä me sitten oikeasti tehdään ja että on myös tällaisia niin kuin mittareita siihen tekemiseen. Ja ideaalitilanteessa silleen tietysti, että niitä voi vaikka asiakas verrata myös muihin firmoihin, niin se tekee siitä asian hahmottamisesta helpompaa. Mutta en tiedä, jos olette ostanut vaikka vaatteita ja tutkinut näitä vastuullisuusasioita, niin ei se ole aina niin helppoa, että miten sä voit päätellä sen, että miten vastuullinen vaikka joku teepaita on, tai miten se on tuotettu tai muuten näin. Tuotu sinne markkinoille, niin ei ole mitenkään yksinkertaisesta asiasta puhe. Mutta joo, me on nyt tässä pyöritelty läpi nämä kurssin pääteemat ja paljonhan tässä jää asiaa, mitä ei ole keretty käydä läpi. Et mä toivon, että sen liiketoimintasuunnitelman kautta te olette sitten vähän sellaisiakin teemoja kenties oppinut, mitä ei ole tässä luennolla käyty läpi. Että saatte sitten kuitenkin tällaista perusymmärrystä tästä yritystoiminnasta ja mitä siihen kuuluu. Mutta tässä on nyt tämä toiseksi viimeinen luentotehtävä, eli tässäkin on nyt taas pari vaihtoehtoa, eli voi valita sen mukaan, mikä itseä kiinnostaa. Eli ensimmäinen vaihtoehto liittyy tuohon johtamiseen, eli tuossa on tehtävänä etsiä kolme jotakin työpaikkailmoitusta, jossa haetaan henkilöä johtotehtäviin. Voi olla ihan miltä alalta tahansa. Tietenkin ehkä kannattaa katsoa sellaista alaa, että mihin itse on kenties työllistymässä, niin siitä voi olla hyötyä siitä näkökulmasta. Ja ajatuksena se, että teen näistä ilmoituksista lyhyt semmoinen yhteenveto. Ja tuossa on jotakin asioita, mitä voi miettiä. Eli mietit vähän sitä, että no mitä siltä johtajalta odotetaan, minkälaisia vaatimuksia esitetään, onko ne samankaltaisia näissä eri firmoissa. Ja olisi hyvä, jos pystyt jonkunlaisen niin kuin päätelmän esittämään, että no, että mitä siitä johtajuudesta voisi niin kuin näiden ilmoitusten perusteella päätellä, että minkälainen se hyvä johtaja sitten voisi olla, mitä ominaisuuksia sillä vaikka on. Ja sitten on tietenkin hyvä pohtia, että no miten kun katsoo niitä ilmoituksia, niin minkälaista omaa osaamista voisi sitten yrittää hankkia vaikka opintojen aikana, että voisi sitten vaikka työllistyä johtotehtäviin. Eli tämmöinen johtamiseen liittyvä pikku pohdinta. Toinen vaihtoehto on sitten verrata Sollin ja Nesteen vastuullisuusraportteja ja tehdä niistä kanssa tämmöinen vastaava pieni yhteenveto. Eli tarkoitus, että miettii vähän sitä, että millaisia vastuullisuuskeinoja nämä yritykset käyttää, onko eroja, yhtäläisyyksiä ja sitten, että tästäkin joku sellainen päätelmä, että no mitä näistä yritysten vastuullisuudesta voisi nyt sitten näiden raporttien perusteella päätellä, että millainen on vastuullinen yritys ja millaista se puhe on siitä vastuullisuudesta siellä firmassa, että mitä he esimerkiksi tuo sitten esille. Ja mä laitan nämä linkit kanssa tonne sitten Moodleen, niin pääsee katsoa noita raportteja. Ne on ihan mielenkiintoisia, jos ainakin itse koen, että niihin on ihan hyvä tutustuakin, näkee vähän sitä tyyliä, että miten yleensä asioita firmassa raportoidaan. Mutta hyvä, palataan ensi tiistaina esitysten kanssa linjoille ja muistakaa palauttaa se opponointi silloin maanantaina. Ja mä nyt availen tässä taas niitä huoneita, jos on jollakin ryhmän kanssa vielä jutskattavaa, niin voi mennä sinne. Ja mä jään tähän linjoille kanssa, jos on kysyttävää, niin vastailen kysymyksiin. Mutta kiitos reippaasta osallistumisesta ja mukavaa ainakin Jyväskylässä aurinkoista päivän jatkoa.